You're with SBS Radio.
ኣብዚ ቅርብ እዋን ኣብ ቪክቶርያ ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ነቲ ኮሚኒቲ ዘካይድዎ ኣባላት መሪፁ ነይሩ። ካብ ቅድሚ ሕጂ ብዝተፈለየ መብዛሕትኦም ኣብ ኣውስትራልያ ዝዓበዩ ኣወዳትን ኣዋልድን መንእሰያት መሪፁ ኣሎ። ካብቶም ኣብቲ መሪሕነት ዝፀንሑን ምስቲ ሓድሽ ተመሪፁ ዘሎ ወለዶ ክሕግዙ ዳግም ተመሪፁ ዘሎ ብርሃን እስማዒል ንምንታይ መንእሰያት ነቲ መሪሕነት ናይቲ ኮሚኒቲ ክሕዝዎ ከም ዘድልየን ብኸመይ ከም ትመርፁን ብኸምዚ ይገልፅ።
ብዕልት 21 ወርሓ 1985 በቶም ቀዳሞት ኣብዚ ዓዲ ዝመፁ ኤርትራውያን ዝተመስረተ ማሕበር ኮይኑ ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት ከምዚ ትሪዮ በየነ መንእሰያት ኣብዚ ዓዲ ዝተወልዱን ከምኡ ንኣሽቱ ህፃናት ኣብዚ ዓዲ ዝመፁን ምስቲ ኮሚኒቲ ከምቲ ዝድለ ተኣሳሲሮም ኣይፀንሑን። ሕጂ ኣብዚ ድሒሩ ዝመፀ እዋን ግን ብሓቂ እዞም መንእሰያት እዚኦም ነብሶም ሰሪዖም ንሕና ብዕድሜና ይኹን ብዓቕምና ብክእለትና ነዚ ኮሚኒቲ እዚ ብዝሓሸ ኣገባብ ክመርሖ ንኽእል ኢና ዝብል ተወግሶ ሒዞም ነብሶም ሰሪዖም ኣብዚ ዝሓለፈ ጉባኤ ናይ ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ኣብ ኣውስትራልያ ብዕለት 25 ወርሒ 9/2021 ዝተጋብአ ብስሩዕ ነብሶም ኣቕሪቦም ከምኡውን በቲ ማሕበረሰብ ተቐባልነት ረኺቦም ኩሉ ማሕበረሰብ ብድሕሪኦም ደው ኢሉ እምበኣር እዞም መንእሰያትና ባዕሎም መፂኦም ሓላፍነትና ተሰኪምና ሕብረተሰብና ክነገልግል ካበሉ እቶም ዓበይቲ ቁሩብ ድሕሪ ኢልና ብድሕሪኦም ኮይና ንደግፎም ዝብል ዓላማ ሒዙ ተበጊሱ ለቲ ማሕበረሰብ።
ኣቦ እምበር ኮይኑ ዝተመርፀ ባሪ በሪህ ፈለማ ከም ዩዝ ወርከር ኮይኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ መንግስቲ ትካላት ዝሰርሐ ኮይኑ ኣቦ እምበር ናይቲ ማሕበረሰብ ኮይኑ ዝተመርፀ ነቲ ናይ ኤርትራውያን ኮሚኒቲ ኣብ ምእካብን ኣብ ምጥርናፍን ከም ዝሰርሕ ገሊፁ። ንኩሉ ናብ ሓባር ከነምፅኦ ተሳትፎ መንእሰያት ኣብ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ናይቲ ማሕበረሰብ ከም ዝዓዝዝ ምግባር እዩ። ካብ ደቂ ኣንስትዮ ኣብቲ ኮሚኒቴ ከም ህዝባዊ ርክባት ኮይና ተመሪጣ ዘላ ተምሃሪት ዩኒቨርስትን ኣብ ናይ ህንፃ ስራሓት እትሰርሕ ዓላ ዑስማንያ ኣብዚ እዋን ደቂ ኣንስትዮ ክምረፃ ምኽኣለንን እቲ ናይ ኤርትራ ኮሚኒቲ ይምዕብል ከም ዘሎ መርኣያ እዩ ድሕሪ ምባል ኣብቲ ስራሕ ኣብቲ ፀንሓሉ እዋን ክትገብሮም እትደልዮም ነገራት ብከምዚ ገሊፃ።
Not only for like to provide events, provide programs, I think we all want to do that, but when it comes to
net mahabareseb zabarkuto neger ab midlaw ba'alat tray zeikones hizbi ab ma'altaw hiwotu zegatmo zollo negerat kem gezams an hashish musad zaamasolu gudayat sidrabitat zaamasolu wala biqatta kitfathallom inta kinfathallom tezekalku nab khigzuwom zqulu kmarhom kserhin khigzne. ወዲ 23 ዓመት ሰሚር ሙስጠፋ ኢማሙን ሓደ ካብቶም ኣብቲ ኮሚቴ ተመሪፆም ካብ ዘለዉ መንእስያት እዩ። ንሱ ኣብዚ ምምራፁ ነቲ ኣብ መንጎ ዓበይትን ንኣሽቱን ዝፀንሐ ጋግ ንምፅባብ ጥራይ ዘይኮነ ዘሎ ፀገማት ኣብ ምፍታሕ እውን እጃሙ ከም ዘበርክት ይገልፅ። ክኢላ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ዝኾነ ሰዓድ ጃብር ትሓዝ ገንዘብ ናይቲ ኮሚኒቲ ኮይኑ ዝተመርፀ እዩ።
Also ensuring that membership fees are paid and all the dues are handled correctly
ካብ መንግስቲ ዛዕባ ኩሉ ዝኽእል ሓገዛት ምንዳይ ናይ ኣባልነት ክፍሊት ከም ዝህሉ ምግባር ነቲ ዝውህለል ገንዘብ ድማ ብንጽህናን ብቕንዕናን ከም ዝተሓዝ ብምግባር ነቶም ብኮቪድ ዝተሃስዩ ንምሕጋዝ እቲ ዕፅዋ ምስተኸፍተ ድማ ዝተፈላለዩ በዓላት ኣብ ምድላው ካብ ቀንዲ ስራሓትና ክኸውን እዩ።
We have plans for when the lockdown finishes to run a few events over the course of the upcoming
ኣቦምበር በሪህ ኣብ መንእስያት ዘተኮረ ስራሕ ተመክሮ ስለ ዘለዎ መንእስያት ዘለዎም ፀገም ኣለሊኻ ንምስራሕ ዓሊሙ ይነጥፍ ከም ዘለውን ይገልፅ።
Mental health, there's employment, there's education, there's many things. But our first goal is to
ጥዕና ኣእምሮ፣ ስራሕ፣ ትምህርትን ካልኦት ነገራትን ዓበይቲ ጉዳያት ኣለዉ። እንተኾነ እቲ ናይ ፈለማ ዕማምና እቲ ኣብ መንጎ ዓበይትን ንኣሽቱን ዘሎ ሓፁር ንምብታኽ ምስ ዓበይቲ ምልዛብ፣ ምስ መንእሰያት ምዝራብ፣ ምስ መራሕቲ ሃይማኖት ተራኺብካ ምልዛብ፣ ከምኡውን ምስ ናይ ኤርትራ ማሕበረሰብ ቢዝነስን ካልኦት ኣካላትን ምምኽኻር እዩ። ካብኡ ተበጊስና ድማ ነቲ ኮሚኒቲና ዝኸውን ዝተፈላለዩ ፕሮጀክትታት ክንሕንፅፅ ኢና። ዝበዝሕ እዋን ኣባላት ናይ ኮሚኒቲ ተኣኪብካ ፀገምካ ንምፍታሕ ናይ ምዝታይ ባህሊ ትሑት ኮይኑ ይፀኒሑ። ዓላ ዑስማን ከም ሓላፊት ህዝባዊ ርክባት ነዚ ንምፍታሕ ክትገብሮም ዝመደበቶም ነገራት ትገልጽ።
In the way that attracts them. So the way that we engage the youth is going to be different to the way that we engage the mothers and, you know, the students.
እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር ንዝተፈላለዩ ጉጅለታት ብዝተፈላለዩ ኣገባባት ክንቀርቦም ኢና። ምስ መንእሰያት እንገብሮ ርክባት፣ ምስቲ ምስ ኣዴታት እንገብሮ ኣቀራርባ ዝተፈላለዩ ይኸውን። ድሮ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ባይታ ፈጢርና ብዙሕ ሰብ ድማ ክዋሳእ ጀሚሩ ኣሎ። ተስፋ ንገብር ድማ በዚ መገዲ ኣቢልና ክግበረሎም ዝደልይዎ ነገራት ድምፆም ክህቡ ብምግባር መንእሰያት ዘድልዮም ነገር ክነ ግሩና ንሕና እውን ብቐጥታ ምስኣቶም ብቐጻሊ ክንጋወር ንኽእል ኢና። ኣብዚ እዋን ኮቪድ-19 ምስኡ ዝመፅእ ፀገማትን ብዙሕ እዩ። ድሮ በቲ ኮሚቴ ገለገለ ስራሓት ይስራሕ ከም ዘሎ እዩ ሰሚር ዝገልጽ።
ድደውሉና ኣለው ኣይሶሌሽን ደለው ኣብ ገዛ ተዓቂቦም ደለው መግቢ ድደለዩ ገለመለ ሶፋር ሜይ ቢ ሓሙሽተ ፋሚሊ ተደዊልና ኣሎ መግቢ ገለመለ ነባፃፅሓሎ ማለት እዩ። ሃንድ ሳናታይዘር መግቢ ፌስ ማስክ እቲ ናይ ኮቪድ-19 ሪሊፍ መግቢታት ገለመለ መባፃፅሒ ፕሮግራም ነርና ብዛዕባኡ ብሓቂ ስጋ ሕጂ ከማ
ብርሃን ጃብር እውን ምስ ኮቪድ-19 ዝተተሓሓዘ በቲ ኮሚኒቲ ዝስርሑ ዘለዉ ነገራት ኣለው ይብል።
እዚ ናይ ኮቪድ-19 ለበዳ ካብ ዝጀምር ኣብቲ ኮሚኒቲ ከምዚ ሰሚር ዝበሎ ኣብ መሬት ዝኸይ ዝነበረ ስራሕ ነይሩ። ከምኡውን ብመንግስቲ ሓገዝ ነዚ ጉዳይ እዚ ተባሂሉ ካብ መንግስቲ ፋንድ ዝመፀ ነይሩ። እዚ ናይ ኮቪድ-19 ኤሰንሽል እቲ ኣድላይ ዝኾነ ናይ መግቢ መሳሊ ሳናታይዘር፣ እዚ ፌስ ማስክ ወዘተ ንምዕዳል በቲ ኮሚኒቲ ነቶም ኣብ ሎክዳውን ዝርከቡ ሰባት ብሓውና ዩስፍ መሓመድ ኣብታ ዝሓለፈት ኮሚቴ ከምኡውን ኣንወር ያሲን ኣረይ መሓመድ ጀማዕ ጣሃ ነጃት ኩሎም ከካይድዎ ዝፅንሑ እሞ ከዓ ሕጂ ነዛ ሓዳስ ኮሚቴ ተዋሂቡ ከምዚ ሰሚር ዝበሎ ሰሚርን ኣላ ዑስማንን ብሓደ ኮይኖም ነዚ ናይ ኮቪድ-19 ሪሊፍ ኣብቲ ማሕበረሰብ ኤርትራውያን ይከታተልዎ ኣለዉ ኣብ መሬት። ሕጂ ከም ሓዳስ ኮሚቴ ድሮ ዳርጋ 10 መዓልቲ እዮም ኣብ ስራሕ ዘለዉ፣ ግን ኣብ መሬት ከምዚ ሰሚር ዝበሎ ክሳብ 5 ዝኾኑ ስድራ ቤታት ኮንታክት ገይሮም ሓገዝ ተዋሂቦ።
ሰዓድ ጃብር ኣብ መንእሰያት ዝረኣዩ ገለገለ ፀገማት ክፍትሑ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝዛረብ።
The right guidance and knowing who to reach out to.
እቲ ዘድሊ ቁኑዕ መሪሕነት ንውልቃዊ ጉዳይካ ንመን ትውከስ፣ ንኣብነት ስራሕ ምስ እትደሊ ናብቲ ግቡእ መስመር ከይድካ ከመይ ጌርካ ሲቪ ትፅሕብ፣ ከመይ ንቓል ምሕትት ትዳሎ፣ ኩሉ ዚታት ኮፍ ኢልና ከም ወርክሾፕ ዝኣመሰለ ብምድላው ንመንእሰያት ክንሕግዝ ኢና። ብዘይካዚ መንእሰያትና ሰብ እንታይ ከይብለኒ ዝብል ፍርሒ ኣለዎም። ብፍላይ ሓድሽ ነገር ኣብ ዝጅምርሉ እዋን ከም ዝፅገሙ እዩ ዝገልፅ ስዒድ።
So we'll try to eliminate that as much as possible. Give
ስለዚ ነዚ ነገራት ከነወግዶ ክንፀሪና። እዚ ድማ ኣውስትራልያ ንኹሉ ብማዕረ ዕድል እትህብ ሃገር ምዃና ብምርዳእ ነቲ ፀገም ክፍታሕ ክንፀዕሪና። እታ ሓዳስ ኮሚቴ መንእሰያት ምስ ባህሎም ከም ዝፋለጡ ኣብ ምግባር ዝተፈላለዩ መደባት ክትሰርዕ ምዃና ውን ኣቦ ወንበር በሪህ ይገልፅ። ብዙሓት መንእሰያት ኣብዚ ከም ዝሳተፉ ብምግባር ከም መዓልቲ ናፅነት፣ ባሕቲ መስከረምን ካልኦትን ናይ ሃገሮም ታሪክን ባህልን ከም ዝፈልጥዎ ኣብ ምግባር ክንሰርሕ ኢና። ዕላማና ንሰፊሕ ማሕበረሰብ ባህልና ንምፍላጥን እውን እዩ።
ኣስትራሊያን ሶሳይቲ ኣዝ ዌል
ብርሃን ጃብር ኣብዚ ጉዳይ ዝውስኹ ኣለዎ።
ሃገራዊ በዓላት ከምኡውን ሃይማኖታዊ በዓላት እቲ ማሕበረሰብ የካይድ እዩ። ከም ውፅኢት ናይ ናቱ ከዓ እዞም ፍርቆም እዞም ንሪኦም ዘለና ኣብዛ ኮሚቴ ዘለዉ መንእሰያት ኣብዛ ዓዲ ዝተወለዱ እሞ ከዓ ካብ ዝውለዱ ምስ ኣቦታቶምን ኣዴታቶምን ካብቶም ሕልፍሕልፍ እናበሉ ብቲ ኮሚኒቲ ኣብ ንጥፈታቱ ዝካፈሉ ዝነበሩ እዮም። ኣፍልጦም ብዛዕባ ኤርትራ ደሓን ዝኾነ ኣፍልጦ ዘለዎም እዮም። ንኣብነት ብዘይካ ሰሚር እቶም ካልኦት ኣብዛ ዓዲ ዝተወለዱን ከምኡውን ኣብ ካልእ ወፃኢ ዓዲ ዝተወለዱን እዮም። ግን ብስድራ ቤት ይኹን ከምኡውን በቲ ኮሚኒቲ ዝካየድ ዝነበረ ኣክቲቪቲስ ሃገራዊ ጉዳዮም ሃገራዊ በዓላት ይኹን ከምኡውን ባህልታት ናይ ኤርትራ ኣብቲ ዝሓለፈ ናይ 2019 ዝተካየደ ፌስቲቫል ንኣብነት ብማሕበረሰብ ኤርትራውያን ዝተዳለወ እዞም መንእሰያት እዚኦም እዮም ኣዳልዮ ሞ ከምኡውን ሳዕስዒት ናይ ዓዶም ባህሎም ብእዚ እንታይ ዝበሃል ሃንድክራፍትስ ብኢደ ጥበባት ንባህልና ዘንፀባርቕ ነገር ይኹን ከምኡውን ባህላዊ ክዳናት ተኸዲኖም ዝወዓሉ ከምቲ በርህ ዝጠቀሶ ከዓ ሕጂ ነቲ ዝነበረ ፌስቲቫል ተቐቢሎም ከም መቐፀልታ ዓመታዊ ነቶም መንእሰያት ኣትራክት ንምግባር መደብ ተተሓሒዞም ኣለው። ንሕና ግዜና ናይቶም ዓበይቲ ከምቲ ዝበልዎ እቲ ዘድልዮም ሓበሬታታት ምስናቅ ከምኡውን ኣብ ብዛዕባ ታሪክ ዝፈልጡ ሰባት ኣምፅኢካ ታሪክ ሃገሮም ከመይ ከም ዝመስል ምምሃርን ከምኡውን ገለ ነገራት ሪፈር ዝገብርዎ ነገራት ምሃብ እንተዘይኮይኑ ካብኡ ሓሊፉ ንሶም እኩል ዓቅምን ክእለትን ኣለዎም። ባዕሎም ውን ሰርች ገይሮም ብዛዕባ ሃገሮም ብዙሕ ነገር ክፈልጡ ይኽእሉ እዮም።
ከም ወከልቲ ማሕበረሰብ ኤርትራ እቲ ዘካየድዎ ማሕበረሰብ ንኩሉ ባህላውን ሃይማኖታውን ድሕረ ባይታ ከም ዝሓቁፍ ዓላ ዑስማን ብከምዚ
ትገልፅ። ኤርትራን ኮሚኒቲ ኣውስትራልያ ፉል ስቶፕ. We're not differentiating when it comes to culture. We're not differentiating when it comes to tribe, language,
speech. እዚ ናይ ኤርትራ ኮሚኒቲ ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ኣርባዕተ ነጥቢ ብቋንቋ ባህሊ ብሄር ኣይንፈላለይን ኢና። ኣብዚ ተወለድ ኣብ ኤርትራ ዋላ ኣብ ግብፂ ዋላ ኣብ ካልእ ኣይንፈላለይን ኢና። እዚ ናይ ኤርትራ ኮሚኒቲ እዩ። ዝኾነ ይኹን ኣብ ትሕቲ እዚ ፅላል ዝመፅእ ቅቡል እዩ። እወ ምፍልላይ ፀኒሐ እዩ። እንተኾነ ናይ ሓላፍነት ግዜና ኣብ እንውዳኣሉ እዋን እዚ ነገር እዚ ከበቅዕ ኢልና ተስፋ ንገብር። ዕፅዋ ኮቪድ ምስ ተወደአ ንኩሉ ክፋል ሕብረተሰብ ኣኪብና ክንዛት ኢና። ከመይ ክሕግዙና ወይ ክንሕግዞም ከም እንኽእል ክንዘራረብ ኢና። እቲ ዘድሊ ክፉት ዝርርብ ምግባር እዩ። ሰሚር ብጊድኡ ነቲ ዘሎ ፀገማትን ኣፈታትሑኡን ብከምዚ ይእምት።
ልክዕ ዓላ ድበለታ ፅብቕቲ እያ። ካልእ ፀገማት ዘሎ ኣብ ኤርትራን ኮሚኒቲ ኣስላማይ ድዩ ክስታናይ ድዩ ፖለቲካ ድዩ ብሓሳብ እንደተሓዋወሰ ከም ኤርትራዊ መጠን ዕላማና ከም ኤርትራዊ መጠን ኤርትራዊ ኤርትራዊ ኢኻ ኣስላማይ ዲኻ ክስታናይ ዲኻ ወላድ ናይ ፖለቲካ ርእቶ ድሕራ ኣለካ ኤርትራዊ ኤርትራዊ ኢኻ ከመይ ጌርና ንዕኦም ከም ንዕድሞም ግን እሱ ፕላን ምስሓዝና ኩሉ ወራቅቲ ምስሓዝና ማለት እዩ ሽዑቡ ንኸዶም ነቶም ካልኦት ኮሚኒቲ ንብሎም ከምዚ ዕላማ ኣለና ምሳና ክትሰርሑ ከዓ ዕድለኛታት ኢና።
ኣብ መወዳእታ ብርሃን ጃብር እዚ ዝስዕብ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ኣሎ።
ከምዚ ክንሰምዖ ዝፀናሕና ብጣዕሚ ዓብዪ ተስፋ ሒዞም ዝመፁ መንእሰያት ኣብ ቅድሜና ቀሪቦም ኣለው። ብዛዕባ እቲ ናይ ኤርትራውያን ዝግድስ ብፍላይ ኣብ ቪክቶርያ ክንዛርብ እንተደኣ ኮይና ኣነ ሓንቲ ንእሽተይ ዝውስኸላትን ክብልዎን ዝፀንሑ ማሕበረሰብና ሕብራዊ ማሕበረሰብ እዩ። ናቱ ባህሊ ናቱ ምትእኽኻብ ናቱ ሃይማኖት ዘለዎ እዩ። እዚ ማሕበረሰብ እዚ ግን ኣፍ ደጊኡ ንኩሉ ኤርትራዊ ብዘየገድስ ፖለቲካዊ ድሕሪ ባይቱ ይኹን ሃይማኖቱ ወይ ቀቢሉኡ ኤቨሪዋን ኢዝ ሞር ዳን ዌልካም። እቲ ኣፍ ደገ ተኸፊቱ ኣሎ። ከምዝመስል ድምፂ ከዓ ካብዞም መንእሰያትና ንሰማዕካ ብሃለና ንሕና ብጣዕሚ ተስፋ ዘለዎ መፃኢ ከም ዘለዎ ጥራሕ እዩ ዘርእየና በየነ ይቀኒየለይ ዝዝሃብካና ዕድል ብጣዕሚ ብስም ኩሎም ክመስግነካ ይፈ
ማሕበረሰብኩም ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ